Nenarodený člen ľudského druhu je ľudská bytosť. To je biologický fakt, viac si o tom môžeš vypočuť v 49. časti. Je však každý človek aj osobou s rovnakým ľudským právom na život? Môže sa stať, že aj keď pripustíme, že nenarodený patrí do ľudského druhu a je ľudskou bytosťou, aj tak nemá rovnaké práva ako ostatní, pretože nie je ešte plne človekom alebo plne osobou. Kritici a pro-choice obhajcovia môžu tvrdiť, že nenarodení síce teda sú z biologického hľadiska ľudia, no aj tak nemajú právo na život ako tí narodení, pretože sú v niečom rozdielni od narodených a pretože nie sú plne osobami. Tento podcast je vlastne pokračovaním v sérii Pro-Life a nadväzuje na spomínanú 49. časť, ktorú teda odporúčam vypočuť si. Hovoril som v nej o tom, na základe čoho vieme, že nenarodení sú ľudia, a odpovedal som aj na niektoré časté slogany a námietky. Teraz trošku postupíme ešte ďalej. Možno ti príde divné, že prečo vlastne riešiť, hej, že či je človek aj osobou, hej, či to nie je náhodou to isté. Veď predsa, aký je rozdiel medzi ľudskou bytosťou a osobou, aký je rozdiel, keď povieme, že človek a osoba. Ide o to, že ak ľudia chcú niekomu ublížiť, hľadajú dôvody a ospravedlnenie pre svoje konanie. Takže by sme mohli povedať, že vlastne osobnosť u niekoho spochybňujeme vlastne vtedy, keď mu chceme ublížiť. Uvažujme však, že kedy sa táto situácia vyskytla, kedy bola osobnosť ľudí nejakým spôsobom alebo ich ľudskosť spochybňovaná pre iný dôvod ako nejaké využitie alebo zabitie alebo ublíženie. Od otroctva po holokaust, pointa spochybňovania ľudskosti a osobnosti druhých bola v tom, že sa popierali ich ľudské práva napriek tomu, že išlo o ľudí. V histórii bolo viacero období, kde sa istá skupina ľudí považovala za niečo menej, alebo sa nepovažovali za ľudí, napríklad černosy, ženy, židia a tak ďalej. Dnes sa to deje v prípade umelých potratov. Ja si kladiem otázku, či to nie je trochu podobné. Chceme žiť vlastne v spoločnosti, kde je legálne ľubovoľne určiť, že ktoré ľudské bytosti majú právo žiť a ktoré nie. A dnes mnohé krajiny sveta spochybňujú hodnotu ľudskej bytosti podobne, ako sa to dialo v týchto otrockých a ničivých režimoch. Len sa to deje potichu a pod takým pekným obalom prezentácie navonok. Čiže vlastne umelé potraty by sme mohli zaradiť do rovnakej kategórie ako otroctvo alebo vyvražďovanie Židov. Len možno s tým rozdielom, že viacero ľudí si možno neuvedomuje, že ide skutočne o ľudí. Hej? Alebo si neuvedomujú, že vlastne čo potrat robí s týmto nenarodeným, alebo vlastne neriešia tú základnú otázku, o ktorej som už niekoľkokrát hovoril, že kto sú nenarodení. Ale dá sa povedať, že ide o nespravodlivú diskrimináciu. A na čom je táto diskriminácia založená? Podobne, ako to bolo v čase otroctva alebo pri holokauste, ide v podstate o ľuďmi určené kritériá, na základe ktorých si ostatní ospravedlňujú ubližovanie týmto ľuďom a na základe ktorých vylučujú danú skupinu ľudí zo skupiny ľudí s právom na život. Aby sme vedeli určiť, či nenarodení majú právo na život, potrebujeme zodpovedať asi dve otázky. Poprvé, aké sú rozdiely medzi nenarodenými a narodenými? A po druhé, či sú tieto rozdiely relevantné pri určovaní ľudských práv? Čiže najprv, hej, sú tu nejaké odlišnosti medzi nenarodeným a narodeným? A potom je otázka, že je táto odlišnosť, tento rozdiel naozaj relevantným dôvodom alebo kritérium na to, aby sme spochybnili ľudské práva pri jednej alebo druhej skupine ľudí? Takže na čom sú vlastne založené ľudské práva? Ak teda niekto robí rozdiel medzi človekom a osobou, potrebujeme vedieť, kto vlastne tá osoba je. Kto je teda osoba? Ak niekto povie napríklad to, že on len vie, že do tej skupiny nepatria nenarodený, potom sa dá povedať, že je rovnako pomýlený ako rasista, ktorý vie o černochoch len jednu vec, a to je tá, že nemajú rovnaké práva ako on. Povedal by som, že byť osobou neznamená to, že čo momentálne dokážeme alebo nedokážeme robiť. Nie je to otázka funkcie, ale otázka identity. Nie je to o tom, čo momentálne vieš, ale o tom, aký druh bytia si. Ja by som ponúkol definíciu vlastne, že osobou je individuálny člen racionálneho druhu. Keďže sa všetci líšime vo farbe pleti, veľkosti, inteligencii, pohlaví či fyzickej schopnosti a podobne, Musíme zakladať ľudskú rovnosť na niečom, čo máme všetci spoločné, a to je naša ľudská prirodzenosť. Konkrétna bytosť je osoba a má základné práva, keď je členom racionálneho druhu, v tomto prípade ľudského druhu. Keďže v každej fáze života zostávame členmi tohto druhu, znamená to, že v každom štádiu si zaslúžime rešpekt a ochranu pod zákonom. Pretože predsa človek nie je človekom pre svoje kvality, schopnosti či úspechy, ale preto, že to má vo svojej prirodzenosti, ešte lepšie povedané, preto kým je. Každý človek, on alebo ona, patrí k ľudskému druhu, do ľudskej rodiny mužov a žien. Preto každý človek je ľudskou bytosťou a osobou. Na čom sú teda založené ľudské práva? Nie práve na tom, že sme všetci ľudia, veď je to už v tom názve, ľudské práva. Zdá sa, že práve toto je kritérium toho, kto má právo na život. Byť proti potratom nie je len, teda nie je to náboženskou otázkou, ale otázkou ľudských práv. Všetci ľudia sú členmi rovnakého druhu a dáva väčší zmysel zakladať ľudské práva na tom, kto a kým sme, ako na tom, ako napríklad, že ako niekto vyzerá, alebo kde sa nachádza, alebo čo dokáže. Ak by sme ľudské práva zakladali napríklad na výzore, veľkosti, inteligencii, zdraví, etnickej príslušnosti, príslušnosti farbe pleti, tak potom ľudské práva by sa líšili a boli v rôznych stupňoch podľa toho, aký človek je alebo čo dokáže. Čiže štvoročné dievča by bolo menej hodnotné ako napríklad 14-ročné dievča, malo by menšie ľudské práva na život. Starý človek by bol menej hodnotný a mal by menšiu dôstojnosť ako napríklad 30-ročný človek. Inteligentný by mal väčšiu hodnotu ako menej inteligentný. Zdravý človek by mal väčšie ľudské práva ako chorý človek a podobne. Filozof Stephen Schwartz poukázal na 4 rozdiely medzi nenarodenými a narodenými. Dôležité je, že žiadny z nich neospravedlňuje zbavenie nenarodených práva na život. Čiže tieto rozdiely sú irelevantné v otázke ľudských práv a v otázke ľudskej hodnoty či dôstojnosti. Ide o tieto 4 rozdiely alebo odlišnosti. Veľkosť, úroveň vývinu alebo rozvoja, prostredie a stupeň závislosti od druhých. Je pravda, že nenarodení sa líšia v týchto charakteristikách od narodených, ale je to irelevantné. Prečo? Pretože v týchto 4 kategóriách sa líšia aj narodení ľudia, no stále zostávajú osobami. A keďže nediskvalifikujeme narodených ľudí kvôli týmto rozdielom, podobne by sme nemali diskvalifikovať ani tých nenarodených. Otázka teda je, ako tieto rozdiely robia niekoho viac osobou a niekoho menej? Podobne, ako by sme sa rasistu opýtali, že prečo napríklad farba pleti robí niekoho menej hodnotného človeka, tak sa môžeme pýtať, že prečo by niektorý z týchto 4 rozdielov mal spraviť z človeka osobu s väčšou či menšou dôstojnosťou a ľudským právom? Je to rovnako nepodstatné, ako je vek, farba pleti alebo národnosť. Čiže rozdiely existujú, to je pravda, avšak v otázke ľudskej dôstojnosti a ľudských práv nie sú rozhodujúce. Tieto rozdiely existujú aj medzi narodenými a my nevylučujeme a nezabíjame nejakú skupinu ľudí len preto, lebo sa v niektorých týchto aspektoch líšia. Trošku si ich teraz prejdime. Čiže poprvé veľkosť. Nenarodení sú menší ako narodení ľudia. No a čo? Aj novorodenci sú menší ako 10-roční a tí zase menší ako dospelí. Čo to má dokazovať? Že novorodenci a 10-roční sú menej osobami s menšími ľudskými právami ako dospelí? Že ročné dieťa je napríklad z 5% osobou, kým dospelý je už 100% osobou? Ako to vlastne zistíme, keď je niekto 100% osobou? Nie, veľkosť je irelevantná v otázke toho, či je niekto osobou a jeho ľudskosti či dôstojnosti. Veď my sami sa meníme, ale vieme, že sme rovnakým človekom. Ten istý človek počas života vyzerá inak. Čo sa týka embria, to vyzerá tak, ako ľudská bytosť v zodpovedajúcom veku, čiže vyzerá presne tak, ako v danom štádiu má vyzerať. Cez toto štádium sme si prešli všetci. Po druhé, úroveň rozvoja. Je pravda, že nenarodený je menej vyvinutý, pretože je v prvotných vývinových štádiach. Ale veď to sú aj novorodenci, batoľatá a podobne. Aj malé deti sú menej vyvinuté ako starší a dospelí. Znamená to, že napríklad 4-ročný chlapec je menej hodnotnou osobou ako 24-ročný človek? Opäť vidíme, že nemá zmysel zakladať ľudské práva na tom, kto je nakoľko vyvinutý alebo v akom vyvinovom štádiu sa nachádza. Naše ľudské práva nepochádzajú z toho, čo dokážeme a vieme, ale z toho, kým sme. Ďalej po tretie prostredie. Je pravda, že nenarodený je v inom prostredí ako narodený. Ale ako to, kde sa nachádzaš, určuje to, kým si? Kozmonaut a potápač sa nachádzajú v inom prostredí ako bežne a v prostredí, kde by neprežili bez asistencie. Avšak to, kde sa niekto nachádza, neurčuje to, kým je. Povieme, že kozmonaut a potápač nie sú osobami, lebo sa nachádzajú v nejakom inom prostredí. Napokon, každý sa nachádzame niekde, keď sa premiesním o 10 metrov vedľa, neprestanem byť tou istou osobou. Čiže, ako môže cesta cez pôrodný kanál spraviť z nehodnotného človeka hodnotnú osobu s právom na život? Nemôže, pretože identita dieťaťa sa nezmenila, len jeho miesto a prostredie. Peter Singer, zástanca potratov a dokonca, ak sa nemýlim, aj infanticídy, povedal, že umiestnenie dieťaťa v maternici alebo mimo nej nemôže spraviť nejaký veľký morálny rozdiel. A po štvrté, tu máme rozdiel v stupni závislosti. Hovorí sa, že ale to dieťa je úplne závislé od matky a ona teda má právo o tom rozhodovať. To je skôr argument proti potratom, veď predsa práve tí bezbranní a zraniteľní a menší potrebujú pomoc a ochranu dospelých a naše morálne cítenie to reflektuje. Ako reagujeme, keď niekto dospelý ubližuje deťom? Je pravda, že nenarodený je závislý od matky, ale čo také siamské dvojičky alebo starí a chorí ľudia odkázaní na pomoc druhých alebo topiace sa dieťa, ktoré je závislé od jediného človeka, ktorý je na blízku? Znehodnocuje to jeho hodnotu ako človeka? Je bežné, že dieťa je závislé od rodičov a dospelých. Sú však osobami tak ako aj ich rodičia. Sú života schopné, keď im nikto ich život nezastaví a keď žijú tam, kde prirodzene vzhľadom na svoj vývin žiť majú. Civilizovaná spoločnosť chráni tých, ktorí sú slabší a zraniteľní a nepovoluje ich zabíjanie. Možno sa hovorí, že potrat oslobodzuje ženy, ale nie je to skôr tak, že potrat skôr mení utláčaných na utláčateľov. Ja sa teda zamýšľam nad tým, že prečo byť človekom nestačí. Oponenti a pročo z aktivisti sa snažia definovať osobu tak, že je to ľudská bytosť s určitými charakteristikami, schopnosťami či funkciami, ktoré musí mať, aby bola plnohodnotnou osobou s právom na život. Ako dôkaz uvádzajú niektorí z týchto rozdielov, zaujímavé však je, že pri novorodencovi väčšinou už takto nepostupujú. Tam je to jasnejšie a vôbec nevadí, že novorodenec je menší, že je závislý od dospelých, že nedokáže racionálne myslieť a podobne. Prečo používame tento dvojitý meter? V prípade nenarodených riešime rôzne rozdiely medzi nimi a inými a narodenými, ale v prípade tých narodených vieme, že všetci sme osoby s právom na život a napriek týmto rozdielom. Samozrejme, môže sa stať, že niekto s týmto nesúhlasí, áno? Skúsme sa pozrieť na konkrétnejší príklad. Schopnosť racionálne myslieť. Ak povieme, že osobou je každá bytosť, ktorá dokáže vedome racionálne myslieť na istej úrovni komplexnosti, potom je pravda, že nenarodení osobou nie sú. Problém však je, že z tohto hľadiska osobami nie sú ani novorodenci, pretože títo kritérium tiež nespĺňajú. Alebo dvojročné dieťa je menej osobou ako taký 25-ročný človek, pretože jeho schopnosť racionálne myslieť je na vyššej a vyvinutejšej úrovni. Iný príklad, cítenie bolesti alebo schopnosť prežiť mimo maternice. Opäť sú to rozdiely týkajúce sa toho, čo som spomínal. Ak toto je to, vďaka čomu je niekto osobou, potom aj zvieratá sú vlastne osobami, veď dokážu prežiť mimo maternice. Je teda holub či potkan osobou? Ak novorodence necháme len tak samého bez adekvátnej starostlivosti nejaký čas neprežije, znamená to, že nie je osobou? Ak povieme, že osoba je každá ľudská bytosť, ktorá cíti bolesť, potom sa zdá, že len ľubovoľne určujeme tento faktor, pretože ak cítenie bolesti nespraví osobu z potkana, prečo spraví osobu z človeka? Zdá sa, že takáto definícia je skôr mierená na vylúčenie nenarodených ako na vytvorenie nejakej konzistentnej definície. Navyše toto by vylúčilo aj ľudí v kóme alebo v anestézii. A inak plod cíti bolesť už od druhého trimestra. Napokon, ak cítenie bolesti je rozhodujúce kritérium, tak je OK zabiť človeka bezbolesne alebo v stave, kedy ju necíti? Vidíme teda, že cítenie bolesti a životaschopnosť same o sebe nedokazujú, že je niekto osobou. Musíme zvážiť iné skutočnosti a kritéria. Kritérium, že musíš byť človek a cítiť bolesť, je vlastne podobné ako napríklad musíš byť človek a mať bielu farbu pleti, alebo musíš byť človek a muž. Čiže prečo nestačí byť proste človekom? Z histórie vieme, že keď sa jedna skupina ľudí za osoby s ľudskými právami nepovažovala, boli to dôvody, že musíš byť človek plus niečo a niekto navyše. Poznáme tragické dôsledky a vieme, že títo diskriminátori sa mýlili. A tak je to aj dnes v otázke potratov. Jednoducho, prečo byť človekom nestačí? Definícia, ktorú som ponúkol, však platí aj pre tých členov druhu, ktorí ešte nie sú racionálni kojenci. Tiež pre tých, ktorí stratili schopnosť racionálne mysliť, napríklad nejaký postihnutý, a aj pre tých, ktorí momentálne racionálne nemyslia, napríklad spiaci alebo ľudia v kóme. Ide o to, ku akému druhu daný jedinec patrí. Stále sme členmi toho istého druhu. Napríklad, ak je zlé zabiť ma dnes a som stále ten istý človek, čo som bol aj pred narodením, potom znamená to, že bolo by zlé zabiť ma aj pred narodením. My nečakáme, kým človek nadobudne nejaké charakteristiky, ako napríklad vek, inteligenciu, farbu pleti alebo veľkosť, aby sme mu prisúdili základné ľudské práva. Zmýšľanie, kde vylúčime celú jednu skupinu ľudí na základe ľubovoľných charakteristík, je nespravodlivá diskriminácia. Progresívna doba podporuje inklúziu a stavia sa proti utlačeniu a diskriminácii. Títo ľudia podporujú inklúziu, ale vylúčujú istú skupinu ľudí. Bojujú proti utlačeniu nevinných, ale sami utlačajú menších a nevinných. Bojujú proti nespravodlivej diskriminácii, ale sami nespravodlivo diskriminujú druhých. Čiže ide tu jednoducho útok na dôstojnosť ľudskej osoby kvôli v podstate irrelevantným kritériám. Na druhú stranu, pro-life pozícia a pro-life obhajcovia sú inkluzívni, nediskriminujú nespravodlivo druhých a sú na strane slabých a utlačaných. Sú na strane spravodlivosti, dobra a lásky. Sú na strane rovnakých možností pre všetkých. Sú na strane života a rovnosti a spravodlivosti a tolerancie voči všetkým rovnako. Priatelia, blížime sa k záveru. Vieme, že vlastne z vedeckého hľadiska sú nenarodení jedinečným celistvým živým ľudským organizmom, čiže sú ľudskými bytosťami. Z toho skôr možno viac z filozofického hľadiska, medzi nimi a narodenými nie je žiadny podstatný morálny rozdiel, ktorý by zbavoval nenarodených práva na život. Najrozumnejším pohľadom na osobnosť sa javí byť ten, že všetci ľudia sú si rovní na základe jednej veci, ktorá nás robí rovnými. A to je naša ľudská prirodzenosť. Pro-life pozícia je jednoducho taká, že so všetkými ľuďmi, bez ohľadu na rasu, pohlavie, vek či úroveň vývinu, by sa malo zaobchádzať rovnako a nemali by byť zabíjani len preto, lebo sú nechcení alebo nejaký iný. Nenarodení sú ľudské osoby, takisto ako narodení. Aj keď sa v niektorých aspektoch líšia od tých narodených pri určovaní ich dôstojnosti a toho, či sú osobou a pri určovaní ich ľudských práv, to nie je až tak podstatné, pretože narodení sa taktiež v týchto kategóriách od seba odlišujú a predsa všetci sú rovnako ľudské osoby. To je ďalší dôkaz, ako je pro-life pozícia konzistentná a skutočne inkluzívna. Ak chceme spravodlivú a tolerantnú spoločnosť, nemôžeme očakávať, že ju vybudujeme, ak tolerujeme a obhajujeme utláčanie slabších, nevinných a bezbranných. Takže na ktorú stranu sa postavíš ty? Veľmi pekne ti ďakujem za pozornosť, budem rád za spätnú väzbu a nezabudni dať aj druhým vedieť o tomto podcaste. Maj ešte pekný zvyšok dňa.